Poslušajte sada snimak sa pres konferencije održane danas u prostorijama opštinskog odbora Partije demokratskog progresa, govori Daniel Marjanović.
Poštovani sugrađani, članovi i simpatizeri Partije demokratskog progresa, građani Kozarske Dubice. Pred nama je 12. broj PDP lista opštinskog odbora PDP-a Kozarska Dubica besplatnog glasila u kojem vas izvještavamo i upoznajemo sa našim radom, rezultatima i planovima za budućnost. U 12. broju PDP lista opštinskog odbora PDP-a moći ćete pročitati objektivne razloge zbog kojih smatramo da je za građane Kozarske Dubice racionalno da glasaju za kandidate PDP-a iz Kozarske Dubice. Posebno smo naglasili da su šanse naših kandidata na predstojećim opštim izborima najveće od svih političkih partija koje nudimo. U PDP listu ćete moći upoznati se sa biografijama naših kandidata i principima na kojima će se prema njihovim riječima zasnivati njihov budući rad u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Argumentovano smo obrazložili zašto je važno da Kozarska Dubica ima narodne poslanike, posebno iz redova PDP-a, jer su do sada svojim radom i aktivnim učešćem u društvenom životu i radu institucija Republike Srpske dokazali da znaju i hoće da rade u interesu građana Kozarske Dubice. Stalno i uporno insistiranje na izgradnji regionalnog puta Moštanica-Mrakovica, unošenje u prostorni plan Republike Srpske, izgradnje brzog puta Prijedor-Kozarska Dubica-Donja Gradina, izgradnja i uređenje spomen područja Donja Gradina i neke od stranih investicija, veliki broj radnika koje su uposlili, samo su dio vidljivih rezultata i angažovanja naših predstavnika u republičkoj vlasti. Više o svemu ovome moći ćete pročitati u 12. broju PDP lista opštinskog odbora Kozarska Dubica, koji će za nekoliko dana biti distribuisan na cijeloj teritoriji opštine i dostupan na većini javnih mjesta.
Čuli ste snimak sa danas održane pres konferencije u prostorijama opštinskog odbora PDP-a u Kozarskoj Dubici.